Ναι, βεβαίως, έχουμε την κυρία Μπακογιάννη στο τηλέφωνο.
Κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή επιτυχία στις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές που κανείς δεν ξέρει αν και πώς και πού θα καταλήξουν. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα συνεργασίας σε ένα μεγάλο σχηματισμό. Αν ο πρώτος δεν καταφέρει να βρει τρίτους και τέταρτους να φτιάξει μια κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να ισχύει είναι να υπάρξει πραγματική συνειδητοποίηση της μεγάλης κρίσης την οποία βιώνει η χώρα. Διότι ακούω πολλά, ιδιαίτερα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οι πρώτες εκλογές που γίνονται με τις τράπεζες κλειστές, με έλεγχο συναλλάγματος, με τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να λειτουργήσουν υπό κανονικές συνθήκες και με την ανεργία να αυξάνεται κατά τρόπο αλματώδη. Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας δεν έχει περιθώρια για αλαζονίες και εγωισμούς. Είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μορφές συνεργασίας έτσι ώστε να μπορεί η χώρα να κυβερνηθεί με σταθερότητα για τα επόμενα 4 χρόνια. Διότι αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε περάσει μέσα στην κρίση 7 πρωθυπουργούς σε 6 χρόνια. Δεν θέλω καν να αριθμίσω πόσους υπουργούς. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα των Ελλήνων. Άρα είναι η ώρα της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και αν θέλετε ο ελληνικός λαός θα δώσει την εντολή σε ποιον θέλει να σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
Νομίζω ότι αυτό περιγράφει και την πλειοψηφία των Ελλήνων, το πώς λειτουργεί πολιτικά αυτή τη στιγμή πέρα από τις επιλογές που έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι αναποφάσιστοι πολλοί, είναι και όσοι είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν, στοχεύουν στο έναν μεγάλο σχηματισμό. Αυτό με τα δεδομένα τα σημερινά στέκεται. Μεγάλος σχηματισμός δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πρώτος και δεύτερος με τη συνεργασία κάποιων άλλων. Κάνω λάθος?
Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή στην άποψή της. Από την πρώτη μέρα της προεκλογικής περιόδου είπε ότι θα απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα του ευρωπαϊκού τόπου. Πολύ ξεκάθαρα, πολύ ούτε είπα ξύπα, ούτε τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τη φάση του της αυτοδυναμίας, τη φάση της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ, μετά στη φάση της συνεργασίας πιθανώς με το ΠΑΣΟΚ, μετά στη φάση της συνεργασίας πιθανώς με το ποτάμι. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η πύλη ακριβώς, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι μας αφορά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να επιδιώξουμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία.
Αυτό σημαίνει και μια ηπιότερη φρασιολογία στον τρόπο, στα θέματα.
Ακούστε το, ότι χρειάζεται συνεργασίες. Δεν σημαίνει ότι θα σβήσει κανένας τις ευθύνες του τελευταίου επταμήνου, όπως δεν μπορούν να σβήσουν οι ευθύνες των προηγούμενων ετών. Αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα το τελευταίο επταμήνο, εάν με ρωτάγατε τον Ιανουάριο, εάν ποτέ μπορούσα να το φανταστώ, θα σας απαντούσα όχι. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και έτσι καταλαβαίνω και πάρα πολύ αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι ελπίσανε, βρε παιδί μου, ελπίσανε ότι θα διαγραφεί ο ΕΝΦΙΑ, ελπίσανε ότι θα πάρουν την 13η σύνταξη, ελπίσανε ότι θα δουν μια καλύτερη μέρα, με όλες αυτές τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και τώρα βρίσκονται δυστυχώς εκεί που εγώ έκανα κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τον ΕΝΦΙΑ και θεωρούσα ότι η μείωση του 7% δεν ήταν επαρκής, να πληρώσει ο ελληνικός λαός το σύνολο του ΕΝΦΙΑ. Εκεί που λέγαμε ότι μειώσαμε το φόρο της εστίασης, ο φόρος της εστίασης δεν έχει ξανανέβει. Μία φορολογία στους αγρότες η οποία είναι εκτός κάθε λογικής. Τι να σας πω, το πίστευε κανένας αυτό πριν ότι μπορούσε ποτέ να συμβεί?
Νομίζω πως όχι. Ενώ πηγαίναμε για λίγο παραπάνω, βρεθήκαμε πίσω και αρκετά πιο πίσω. Κυρία Μπακογιάννη, θα ήταν ενδεχόμενη λύση ένα τρίτο πρόσωπο εκτός πρώτου και δευτέρου, ενώ πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γίνεται και πρωθυπουργός. Αυτό πιστεύω. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και οι κοινωνικές συμμαχίες που απαιτούνται πρέπει να είναι πάρα πολύ ευρείες. Άρα η άποψή μου είναι αυτή. Τώρα, αυτό το οποίο ο κύριος Μαϊμαράκης είπε, είναι ότι ο ίδιος δεν ξεκινάει να είναι κολλημένος σε μια καρέκλα και δεν έχει εκεί την αντίληψη ότι για το καλό της συνεργασίας είναι έτοιμος να συζητήσει τα πάντα. Αυτό απλώς δείχνει τη βούληση του ανδρός. Δηλαδή δεν πάει για καρέκλες ο Βαγγέλης Μεμαράκης, πάει για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα σωστά.
Τώρα, με δεδομένο το μνημόνιο, το τρίτο, και με την αριστερά κυβερνώσα, οι Έλληνες καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια και αυτό οδηγεί σε μια απογοήτευση και σε έναν ευρωσκεπτικισμό. Είναι έτσι, κύριε Μπακογιάννη, διότι ναι μεν υπάρχει, πρέπει να χωρέσουμε μέσα στο μνημόνιο, δεν γίνεται αλλιώς, το κατάλαβε και η αριστερά σε κάποιο βαθμό. Αλλά αυτό όμως δεν είναι πολύ απεσιόδοξο. Είναι σαν να δεν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξουμε πράγματα για τουλάχιστον κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό πολιτικά δεν αφοπλίζει τα κόμματα εξουσίας?
Ακούστε, αυτό είναι αποτέλεσμα της λογικής που επικράτησε όλα τα τελευταία χρόνια του μνημονίου αντιμνημονίου. Δηλαδή σήμερα πλέον οι Έλληνες ξέρουν ότι δεν υπάρχει αντιμνημόνιο. Σήμερα ξέρουν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγανε ήταν λαϊκισμοί. Η Ελλάδα θα είχε βγει από αυτή την ιστορία εδώ και 3 χρόνια, εάν υπήρχε η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα δεν το βίωσαν οι Ιρλανδοί, δεν το βίωσαν οι Πορτογάλοι, δεν το βίωσαν οι Κύπροι, που είχαν τεράστια προβλήματα. Αλλά εκεί οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας συνεργαστήκανε. Δεν μπήκανε σε λογική, αν θέλετε, πληστηριασμού υποσχέσεων. Δεν μπήκανε σε λογική ότι θα τάξουμε λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο και από εκεί και πέρα ένας κόσμος ολόκληρος παρασύρθηκε. Εγώ σήμερα που σας μιλάω λέω κάτι απλό. 2 φορές πιστέψανε οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, για να μην πάω πιο πίσω, ότι υπάρχουν λεφτά. Τη μία φορά με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τη δεύτερη φορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχουν όμως. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βγούμε από αυτή την κρίση. Και δεν μας φταίει η Ευρώπη σε αυτό. Η Ευρώπη μας δανείζει. Η Ευρώπη μας δίνει λεπτά.
Τώρα βέβαια με βάζεις στον πειρασμό
να σας... δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πολύ...
Με βάζεις στον πειρασμό...
Ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε το λάθος του. Πήγα, λέει, στη Ρωσία, πήγα στην Κίνα. Γιατί δεν μας ρωτούσε εμάς, το λέγαμε από την αρχή.
Ξεπεράσατε την περίοδο, υπερπηδήξατε την περίοδο Σαμαρά. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό.
Και στο δικό μου κόμμα, όχι με μην βρίσκετε πρόβλημα με μένα. Και στο δικό μου κόμμα έκανα κριτική τότε. Κοιτάξτε, εγώ αυτά τα λέω 5 χρόνια τώρα. Δεν τα λέω σήμερα. Σήμερα απλώς είναι η κρατούσα άποψη πλέον όλων. Και στη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω του ελληνικού λαού. Κάποτε ήμουν μόνιμο όταν το είπα. Ναι. Ότι αυτή την κρίση δεν μπορούμε να βγούμε έτσι.
Κύριε Μπακογιάννη, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αλλαγών στην εφαρμοσμένη πολιτική. Άρα οι Έλληνες απογοητεύονται χωρίς...
Αυτό το οποίο θα υπάρξει, πιστεύω, είναι μια αλλαγή στον τομέα της φορολογίας των αγροτών, το οποίο είναι τελείως εκτός κάθε λογικής για τη μεσαία και μικρή, για το μεσαίο και μικρό αγροτικό κλήρο. Και βεβαίως η μάχη η οποία θα δοθεί για το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διότι είναι αδιανόητο σε μια Ελλάδα που δυστυχώς η δημόσια παιδεία ακόμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μάλιστα ανοίγουν τα σχολεία με 26.000 κενά την Παρασκευή, να πούμε ότι το παιδί του φτωχού ή μεσαίου, της μεσαίας συστηματικά οικογένειας, δεν έχει το δικαίωμα να πάει σε ένα φροντιστήριο να μπει στο Πολυτεχνείο ή να μάθει αγγλικά. Είναι αδιανόητα πράγματα.
Κυρία Μπακογιάννη, εγώ επιμένω στο... Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Είναι πολλοί Έλληνες απογοητευμένοι και μπορεί να οδηγηθούν στο να απέχουν από μια διαδικασία συνεχούς εκλογικής διαδικασίας, η οποία εξαντλεί και τα όρια της πολιτικής δυναμικής. Και αναρωτιούνται αν υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια την οικονομική κατάσταση της χώρας. Εγώ δεν ζητώ μόνο τα αισιοδοξία από εσάς, αλλά θέλω να...
Όχι, ακούστε, βεβαίως και υπάρχει. Καταρχήν 2 τομείς του μνημονίου, οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα γίνουν ταχύτατα στο κράτος το ίδιο, στην αδειοδότηση, στην ταλαιπωρία των Ελλήνων, στη δικαιοσύνη, δηλαδή στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και όλα αυτά που δυστυχώς έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια, θα γίνουν τώρα, υποχρεωτικά πλέον, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα σταματήσει. Το δεύτερο είναι οι αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό σας λέω ότι το τρίτο κεφάλαιο, το δημοσιονομικό, είναι αυτό το οποίο πρέπει να πορευτούμε, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε τις φορολογίες. Αλλά αυτά θα πάνε μαζί. Βεβαίως και υπάρχει νότα αισιοδοξίας. Και υπάρχει νότα αισιοδοξίας διότι η Ελλάδα θα γίνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Και αυτό είναι η βάση για την οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη. Άρα αυτό σας διαβεβαιώ ότι η επόμενη κυβέρνηση θα το εφαρμόσει πάρα αυτά.
Ναι, κύριε Μπακογιάννη, έρχεστε Θεσσαλονίκη νομίζω, είστε από Σέρες.
Είμαι από μια περιοδία Μαμού.
Ναι.
Πήγα, ξεκίνησα από Εστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη κτλ. Πήγα Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα και φτάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλώς ήρθατε, είστε ομιλήτρια νομίζω σε μια εκδήλωση, Χρήστο.
6,5 ώρα στο Πορτοπαλάς, σε μια εκδήλωση για την καινοτομία και την ανάπτυξη.
Ακριβώς, της αστικής, του κέντρου αστικής μεταρρύθμισης. Είναι τα παιδιά τα οποία ονειρεύονται ακριβώς μια Ελλάδα μεταρρυθμισμένη.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία και καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.